Unde ești, omule?
Bună seara tuturor și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Aș vrea pentru început, stimați ascultători, înainte de a vă prezenta invitații noștri și înainte de a vă prezenta tema pe care ne-am propus să o discutăm în această seară, să ne aducem aminte de prietenii noștri, de frații noștri din India. A trecut ceva vreme de când nu v-am mai citit informații, scrisori de la Dani și Ioana și în această seară aș vrea să vă citesc din ultima scrisoare pe care ei ne-au trimis-o. Nu o să o citesc chiar în întregime, dar o să spicuiesc câteva din subiectele pe care ei ni le-au prezentat în această scrisoare. Despre indieni, ei spun următorul lucru. Chiar dacă sunt săraci, indienii cu care lucrăm noi sunt gata să-și împartă mâncarea lor cu tine. Așa este și familia lui Gudu, un băiat care învață în școala privată. Ei locuiesc într-o colibă de bambus și sunt săraci, lipiți pământului, pentru că doar cu câteva luni în urmă le-a ars coliba și tot ce au avut. Această familie m-a invitat să iau masa în coliba lor. Am mers pentru că știam că refuzul meu îi va jigni. L-am luat și pe Santos, cel despre care v-am scris că s-a botezat una trecută, l-am luat împreună cu mine pentru traducere. Condițiile în care s-a făcut mâncarea nu erau din cele mai grozave, iar la calitate nu aveam ce să mă aștept la banii lor. A fost însă așa de frumos că într-o colibă de musulmani să pot mulțumi cu voce tare lui Dumnezeu în numele lui Isus pentru mâncarea oferită și să cer binecuvântarea lui peste această familie. Această rugăciune mi-a dat puterea să mănânc mâncarea oferită, deși nu mi-a fost deloc ușor. La câteva zile după experiența de mai sus, Santos mi-a spus că familia lui l-a certat pentru faptul că a mâncat într-o familie de musulmani. Familia lui a crezut că musulmanii ne-au dat să mâncăm carne de vacă, iar pentru hinduși vaca este sfântă. A fost o ocazie în care am putut să-i răspund la întrebările care îl frământau în privința acestui subiect. O altă întrebare care îl frământa pe Santos era: de ce idolii din hinduism pot să facă minuni? Sub călăuzirea Duhului Sfânt am putut să-i răspund că în spatele acestor minuni stă puterea celui rău, care încearcă să ducă oamenii în rătăcire. Dar ca un copil al lui Dumnezeu care stă aproape de el, va putea să distingă între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău. Noi credem că Santos este un copil al lui Dumnezeu. Doar petrecând timp alături de el, voi înțelege cu adevărat ce-l frământă și cu ce se confruntă un hindus întors la Dumnezeu. Cineva spunea, unui hindus întors la Dumnezeu îi trebuie câțiva ani ca să renunțe la toate prejudecățile și superstițiile din viața lui. În mesajul trecut v-am cerut să vă rugați pentru noi în problema cu acei infractori care au venit să ceară bani pentru sărbătoarea hindusă și care erau atunci nervoși că nu am acceptat să le dăm niciun ban. Acum vă putem scrie cum Dumnezeu ne-a dat izbândă ca răspuns la rugăciunile noastre. Așa cum au promis, s-au întors după bani. De fapt a venit doar unul. Situația nu era deloc ușoară. Știam că nu putem să le dăm niciun ban, pentru că acești bani urma să fie folosiți pentru confecționarea unor idoli, lucru care este împotriva voiei lui Dumnezeu. De altă parte, era presiunea din partea învățătorilor, cărora le era teamă de acești oameni, dar și presiunea din partea unor părinți care vedeau în refuzul nostru o lipsă de respect pentru ei și sărbătorile lor. Dumnezeu însă a fost de partea noastră și de data aceasta, așa că i-am putut spune din nou: noi credem într-un Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor, iar a da bani pentru confecționarea unui idol este împotriva credinței mele. nu este o lipsă de respect față de voi, ci exprimarea credinței mele în acest Dumnezeu. Dacă vreți să vedeți respect din partea mea, o pot face invitându-vă la un restaurant unde putem mânca împreună, dar nici de cum nu vă putem da bani. A acceptat bucuros. Așa că împreună cu un alt tânăr creștin cu numele Mateu, care m-a ajutat la tradus, și patru dintre ei, am mers la un restaurant unde, în timp ce mâncam, am putut încă o dată să le spun despre Creator, iar apoi chiar să le spun despre viața mea înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Viața care nu a fost departe de ceea ce erau și făceau ei acum. Iar apoi le-am mărturisit despre întoarcerea mea și cum Dumnezeu mi-a schimbat viața. O ascultat fără să zică nimic, însă despărțirea a fost diferită decât prima întâlnire. Ne-am strâns mâinile, iar acum când mă văd, mă salută ca și cum am fi prieteni. Așteptăm cu nerăbdare ca Alicia să spună primul cuvânt și ca orice tată sperăm că acest cuvânt să fie tata. Însă spre mirarea mea, primul cuvânt rostit de Alicia a fost baba, care în hindi înseamnă bunic. Din păcate, Alicia nu are niciun bunic aici, însă Dumnezeu îi poartă de grijă chiar și în privința aceasta. Lângă blocul nostru are casă un bătrân bogat, căruia este foarte drag Alicia. Ori de câte ori ne vede, ne invită la el acasă ca să se joace cu Alicia. De la acest bunicuț a învățat ea cuvântul baba. Cu ocazia acestor vizite mai vorbim uneori și despre Dumnezeu, iar într-o zi bunicuțul mi-a arătat colecția lui de Dumnezei. La vederea lor nu m-am putut abține să nu-i zic: e așa de bine de mine că am doar unul. Iar el mi-a răspuns: eu țin mai mulți pentru că dacă cumva supăr pe unul, alți trei să mă ajute și să îi stea împotriva celui supărat. Răspunsul lui m-a amuzat, iar pe de altă parte m-a durut, pentru că am putut încă o dată să văd cât de tari sunt legăturile superstițiilor care îi țin legați pe acești oameni, încât au ajuns împietriți și nu vor să-și deschidă ochii ca să vadă adevărul. Am încercat și în alte rânduri să-l fac pe acest om să înțeleagă că nu există decât un singur Dumnezeu adevărat, dar nu am avut prea mare izbândă, cel puțin deocamdată, însă nu descurajăm. Datoria noastră nu este să transformăm, să mântuim oamenii. Doar Dumnezeu este cel ce poate face acest lucru. Datoria noastră este doar să mărturisim despre adevăr. Și în final, găsim aici, la finalul scrisorii, câteva motive de rugăciune. Rugați-vă pentru Santos și Renu. Dumnezeu să-i ajute să crească tot mai mult în harul lui. Rugați-vă pentru cei patru tineri cu care am luat masa. Dumnezeu să lucreze la transformarea vieților lor. Rugați-vă pentru vecinul nostru. Dumnezeu să ne dea cuvinte potrivite ca să-i mărturisim pe Iisus Hristos. Rugați-vă pentru familia noastră. Simțim deseori oboseală fizică și spirituală. Împreună cu voi, în slujba lui Dumnezeu, Dani, Ioana și Alicia Peter. Aceasta a fost scrisoarea și dorința lor și nevoia pe care o au, o nevoie deosebită, este să ne rugăm pentru ei, să nu uităm rugăciunile noastre și dorim din toată inima ca Dumnezeu să le dea binecuvântare, să le dea izbândă, să le dea har și călăuzire în lucrarea lor și protecție. Cam acestea au fost lucrurile despre India. Acum aș vrea să ascultăm o cântare pe care o va cânta Gabi Iluț, Darul meu, și apoi împreună cu invitații care, așa cum am spus, o să vi prezint, invitați care vin din Timișoara, vom continua dialogul nostru.
Eu aduce Domnul meu Hristos. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. Fiindcă n-am tămâie ca să-ți pun pe altar ce-aș putea eu, Doamne, să-ți aduc în dar. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. Nici pe aur vasul nu-mi e greu, ce să-ți dau eu oare ție, Domnul meu? O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima.
Stimați ascultători, în această seară suntem în direct pe Calea Undelor și vreau să vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna: 0257-21-3311. Și aș vrea să vă fac o provocare. Nu știu dacă v-ați imaginat vreodată cum ar fi viața fără să avem unul din mădularele noastre. Cum ar fi viața dacă ne-ar lipsi un picior, de exemplu, sau dacă ne-a lipsit o mână sau un ochi sau n-am auzit cu o ureche. Nu știu dacă am stat să ne imaginăm o astfel de viață. Dar dacă ne-a lipsit două mâini, ambele mâini, mult mai greu. Cred că nu ne vine nici să ne gândim la o asemenea alternativă. Însă vreau să vă spun că în această seară, aici împreună cu mine și cu Gabi Jac, în studio, avem un bărbat care nu are nici una din mâini. Este fără mâini de la umăr și totuși trăiește o viață normală, aș spune eu, o viață despre care ne va povesti. Îi avem aici în studio pe fratele Sergiu Nichescu și pe soția lui, Ligia. Frate Sergiu, soră Ligia, fiți bineveniți la Radio CNM.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Mulțumim de invitație.
Eu și Gabi ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația și ați venit din Timișoara ca să fiți împreună cu noi la Radio CNM și să aibă și ascultătorii din Arad și din împrejurim posibilitatea să asculte mărturia despre cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră. Sergiu, o să te rog pe tine să ne povestești viața ta. Te-ai născut așa cum...
Cred că mi-ar trebui multe emisiuni da. Să povestesc.
Dar încercăm să așa să ne încadrăm în timpul care avem la dispoziție da. Și să poată ști ascultătorii cine ești și ce a însemnat până acum viața ta.
Da, m-am născut în Orșova, din familie de părinți ortodoxi, mă rog, până la o anumită vârstă, când Dumnezeu a găsit cu cale să lucreze în familia noastră într-un mod mai deosebit, spun eu. Mulți ani Dumnezeu a vorbit celor din casa noastră așa cum vorbește tuturor oamenilor. prin vocea lui blândă, prin vocea dragostei, prin bunătatea lui, că așa spune cuvântul Domnului, că bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință. Și mulți ani și din casa mea și din familia mea au fost îndemnați de Dumnezeu la pocăință prin bunătate. Le-a trimis scrisori de dragoste Dumnezeu în fiecare zi în căsuța inimilor. Și într-o zi Dumnezeu a găsit cu cale să vorbească altfel. Mâna îndurării Dumnezeu s-a închis, s-a oprit. Și într-o zi, mai exact pe 13 august 1980, m-am electrocutat pe un strip de înaltă tensiune prin care trec peste 20.000 de volți. Am pus o mână pe împământare, cealaltă pe firul de curent. Curentul a intrat printr-o mână și a ieșit prin cealaltă și a carbonizat mâna pe unde a intrat și a carbonizat mâna pe unde a ieșit. A fost dureros, pot să spun, pentru părinții mei, mai ales când ei au venit, maica mea, bunica mea, cea care m-a crescut, și m-a văzut acolo întins. Cineva m-a luat, m-a acoperit, m-a dus în grădina unui vecin și acolo m-au acoperit cu nisip. Asta a fost modalitatea ca să, curentul din trupul meu să se scurgă în pământ.
Ce vârstă aveați atunci când s-a întâmplat
accidentul? 10 ani.
10 ani.
Au fost momente care, eu fiind copil, nici nu le-am realizat exact așa. Am fost dus la spital acolo, mă rog, era pe timpul regimului trecut și doctorii au încercat să vorbească cu părinții mei, să-i motiveze să mă lase să mor și n-are rost în ochii lor și în gândirea lor, mai exact, că spuneau că n-are rost să trăiesc și... Dar voia lui Dumnezeu a fost alta.
Slavă Domnului!
Spun asta oriunde merg. Oamenii au spus una, Dumnezeu a spus alta. Și cuvântul lui se va împlini întotdeauna.
Și cum a fost mai detaliat cu perioada aceea după accident și până când te-ai refăcut cât de cât ca să...
Da, m-au trimis aici la Timișoara, la spital și aici, și așa cum am spus, doctorii au refuzat să mă opereze, m-au pus într-un pat și...
Erai conștient?
Eram conștient, dar am stat o noapte în comă, apoi mi-am revenit. Nici nu ne-am realizat că mâinile mele erau carbonizate. Abia după câteva ore, după ce m-am trezit, cineva mi-a spus că, uite, ai mâinile carbonizate și trebuie amputate. Dar la durerile acelea nici nu mai gândeam. Vreau doar atât să scap de durerile acelea. M-am dus la spital aici, la Timișoara, și aici m-am pus într-un pat și nici măcar ceva de calmat, nimic. 5 zile am stat așa. Și atunci, după 5 zile, Dumnezeu a vorbit unui om și l-a trimis acolo. Că Dumnezeu are oameni peste tot.
Slavă Domnului.
Un medic.
Un medic, da. A trimis Dumnezeu un medic acolo și el a vorbit cu părinții mei, el a vorbit cu directorul actual și a făcut, mi-a povestit apoi, ei au făcut un fel de adunare, un fel de careu cu toți, și cu asistentele și cu doctorii, și au întrebat, uite, eu aș vrea să-l operez, să-l salvez pe băiatul ăsta și îmi trebuie un ajutor. Și acolo era directorul actual care a dat ordinul ăsta. Știți cum era atunci, nu trebuie să spun eu, oamenii cu handicap nu trebuiau să... Nu existau practic pentru ei. Asta a fost motivația lor, care a spus, nu va putea să muncească, va fi o povară pentru societatea multilaterală dezvoltată, să rămână așa și... Mă rog. Și omul ăsta a adunat pe toți și a spus, cine mă va ajuta să-l operez? Și nimeni n-avea curaj să treacă peste cuvântul directorului care era atunci în funcție. Da. La un moment dat, cineva a ieșit în față și a zis, eu aș vrea să vă ajut. Era un student din anul 5 de la medicină. Și atunci bătrânul, profesorul, și-a dat seama și a zis, tu știi ce riști, știi la ce te expui, treci peste cuvântul celui care conduce spitalul, mai câteva luni și termin facultatea. Poți să pierzi toți. Și spunea tânărul ăsta, domnule profesor, să știți că eu am o mamă pocăită. Și când mama mea se roagă la Dumnezeu, Dumnezeu îi o ascultă. Spun asta ca să vedeți cum răspătește Dumnezeu astăzi, când noi vorbim aici, omul ăsta care și-a pus slujba lui, și-a pus cariera lui în joc, să asculte glasul Domnului, a ajuns directorul spitalului de copii de la Timișoara.
Slavă.
Doctorul Țepeneu. Nu a ajuns nici unul din ceilalți. El a ajuns.
Da.
Așa, așa îți plătește Dumnezeu.
Absolut.
Când asculți glasul lui. No, am stat 3 luni în spital, 3 luni de suferință, de durere și a fost, pot să zic, foarte greu ca și copil, ca și adolescent apoi. Perioada de după a fost foarte grea. Pot să spun că mi-a fost foarte greu să ies vara, să ies pe stradă în tricou. Au fost niște frământări fiind adolescent care pot să spun că numai Dumnezeu mi-a dat puterea să le trec.
V-ați confruntat cu ceea ce numim noi cum sentimentul acela, complexul de inferioritate, mai ales în momentul în care vezi copiii pot să se joace, pot să pună mâna pe, eu știu, ca băiat, pe un pistol, pe o sabie, să, eu știu, să facă castele de nisip cu mașinuțe și e o situație așa destul de delicată.
Da, m-am confruntat cu asta, dar totodată m-a întărit, pot să spun, pentru că eu am zis, nu m-am dat bătut și am zis, uite, o să pot să fac. Țin minte că am făcut școală, m-am dus la școală, am scris cu gura și toate examenele am scris cu gura. Când am luat pixul în gura, aș fi scris ca și cum aș fi scris cu mâna.
Nu a fost greu să înveți să scrii cu gura? Nu,
deloc. Dumnezeu a compensat. Nu, a compensat. A compensat toate lucrurile astea. Deci pe loc a fost. Țin minte că am făcut școală până clasa 8-a, la 9-a, n-am mai vrut să mă primească la școală. M-am zbătut, m-am dus până la București, chiar la Elena Ceaușescu am fost de 2 ori, împreună cu bunica mea. Deci nu m-am retras. Când tot au spus, vai săracu, asta m-a ambiționat. M-am ambiționat și am luptat, pot să zic că Dumnezeu mi-a dat, acum îmi dau seama că El a fost acela care mi-a dat puterea să lupt. Ca să nu... Auzeam în stânga și în dreapta mea așa tot cumpătit. Tu nu poți, tu stai, tu... Nu, eu am încercat să fac singur. Să arăt că pot.
Nu te-ai gândit că ar fi fost mai bine să mori? Sau au fost momente din astea în care...
Pot să zic că în adolescență poate că au fost. A fost un timp în viața mea că m-am certat cu Dumnezeu mulți ani. Și că altă dată eu parcă abia așteptam să-L întâlnesc pe Dumnezeu și să-I spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu aici n-ai făcut bine. Și auzeam, mergeam la biserică și auzeam cum cei din față spuneau, Dumnezeu este acela care nu greșește, El întotdeauna știe ce face. Și parcă vroiam să mă cert așa cu Dumnezeu, să-I spun lui Dumnezeu, Doamne, dar Tu care
ceva nu se potrivea în ceea ce era în mintea Ta și în ceea ce era în mesajul pe care păstorii îl transmiteau. Da.
Doamne, că Tu care știi totul, cum de data asta aici nu se poate?
Aici e greșit.
Vedeam oameni care nu meritau dragostea lui Dumnezeu. Și nu puteam să vă spun, parcă asta mă revolta așa de tare când vedeam pe câte unul care măsoară drumul așa, iese dintr-un birt, intră într-altul. Parcă aveam ce aveam cu oamenii ăștia care țin o sticlă de băutură în mână. Și am zis, sunt alții, Doamne, care Tu nu i-ai lăsat să-ți țină lingura în mână. Și pe unii i-ai lăsat să-ți țină sticla de băutură în mână. Asta nu e, în mintea mea, ca și copil, ca și adolescent, nu era, am zis aici, Doamne, Tu n-ai făcut bine. Și m-am certat mult timp, mulți ani cu Dumnezeu, până într-o zi când am înțeles cuvântul care spune, Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. Mult timp am auzit eu cuvântul ăsta și din gura multora. Dar a fost un om care l-a spus și m-am uitat la el și am zis, într-adevăr, omul ăsta, ceea ce spune, nu-i teorie. Nu e o predică în 3 puncte, în 7. Asta, omul ăsta ce spune, într-adevăr, așa e. Un om care a trecut prin suferință, prin durere, m-am uitat la el și când el a deschis gura și a spus că Dumnezeu nu greșește, am știut că așa e. Și m-am gândit că așa a făcut Dumnezeu și în viața mea și în casa mea. S-a uitat Dumnezeu peste toți cei din casa mea și a văzut că nu poate niciunul din ei să ducă încercarea asta. A fost, prima dată vă mărturisesc, am avut un sentiment, parcă îl vedeam pe Dumnezeu că se uită peste casa mea, peste familia mea și m-am simțit din tot mai mare înainte la Dumnezeu.
Ales special pentru această lucrare.
Exact. Deci ai putut să privești asta ca și o onoare sau un privilegiu? Se poate imagina așa ceva?
Da, vă spun, aveam 17 ani atunci, în momentul ăla, și m-am gândit că parcă Dumnezeu ne-a pus pe toți în rând ca la armată. s-a uitat peste tot și a vrut să vadă care e cel mai tare, care poate să ducă o încercare mare. Că așa spune Dumnezeu, că El nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. Și atunci m-am simțit mai mare în ochii lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu din toți pe mine m-ai văzut mai mare și mai tare. Și atunci a fost seara când m-am simțit mai mare și mai tare. Că nu că m-am simțit mai sus ca ceilalți, dar am știut că Dumnezeu nu greșește. El nu poate să greșească. Și dacă El mi-a dat mie încercarea asta, înseamnă că El a văzut în viitor că altul din casa mea, din familia mea, din biserica mea, nu o putea duce.
Tot a privit-o ca o provocare, până la urmă, a vieții.
Exact. A fost un sentiment extraordinar, să mă simt și să mă consider mare în ochii lui Dumnezeu.
Acum, dacă stau așa să gândesc, că, frate Sergiu, între 10 și 7 ani au fost, 10 și 17 ani au fost 7 ani. 7 ani de frământare, 7 ani de necunoscută, 7 ani de semne întrebare, Doamne, de ce? La 17 ani lucrurile se clarifică sau cel puțin încep să capete culoare, contur. Vine răspunsul la întrebările, multele întrebări în cei 7 ani de zile. 17 ani înseamnă ziua întoarcerii de plină la Dumnezeu, de acolo încolo începe viața trăită în dimensiunea spirituală.
Da. Atunci, la 17 ani, am primit pe Domnul Iisus și apa botezului. A fost o acceptare a voii lui Dumnezeu și n-am simțit, nici până atunci nu pot să spun că am simțit o povară, faptul că Dumnezeu a hotărât să trăiesc fără mâini. Dar de atunci am trăit cu gândul ăsta. În primul rând pot să spun că Dumnezeu m-a ales pe mine și m-a găsit mai tare ca toți ceilalți. Din ziua aceea am avut un astfel de moment.
E ciudat, e paradoxal, adică nimeni nu-și dorește să fie găsit tare în felul ăsta. Nimeni
exact.
Nimeni nu vrea să aibă o viață de care să nu se poate bucura de toate
Dumnezeu,
darurile.
Noi ca oameni ne gândim că Dumnezeu vrea să găsească un om tare, să-l pună, eu știu, într-o funcție importantă, să-i dea
un privilegiu care aduce avantaje.
Exact, dar Dumnezeu spune nu, să uită peste tot, să vadă un om tare care poate să ducă o încercare mare.
Eu aici aș veni și a spune că și soția ta este foarte tare.
Cea mai tare.
Ca să o introduc și pe ea în discuția noastră, că ea n-a venit doar să fie împreună cu soțul, cu fratele Sergiu în seara aceasta, ci a venit și ea să fie aici împreună cu noi. E adevărat că timpul nostru este suficient, dar noi ne-am propus, nu știu dacă Miron ai vorbit cu invitații noștri, noi ne-am propus să avem poate chiar două emisiuni în care să vă avem pe amândoi împreună și să discutăm experiența aceasta de viață.
Chiar vă mărturisesc că oriunde ajung, în orice biserică sunt invitat, și de multe ori nu pot să o iau cu mine pe soția mea, frații cumva mă obligă să promit că chiar acum duminică seara suntem aici la Radu Nou, am fost odată singur
și acum trebuie să veniți
acum
și cu soția.
Să vin neapărat.
Înseamnă că trebuie să veniți și la noi la radio și să aveți amândoi timp suficient să expuneți tot. Poate că de ce nici nu sună ascultătorii, dar totuși noi i-am rugat 0257213311, poate intervenții scurte de îmbărbătare, de proslăvirea numelui Dumnezeu pentru tot ceea ce face, pentru că pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, chiar dacă este destul de greu să acceptăm că binele poate fi un rău pentru noi, dar Dumnezeu, cum spunea și fratele Sergiu, nu dă niciodată greș. Deci puteți să sunați, puteți să interveniți, poate cu o intervenție scurtă, tocmai pentru ca să putem să-i lăsăm pe invitații noștri să spună mai departe ce a însemnat de la 17 ani în continuare, apoi bineînțeles momentul întâlnirii cu sora Ligia și bineînțeles modul în care familia lor s-a constituit.
Hai să facem o pauză muzicală și după aceea să continuăm dialogul și o să o introducem următoarea, și pe sora Ligia.
Următoarea melodie pe care o propunem este interpretată de Messengers și se intitulează Slava lui Dumnezeu. Iată, am intrat în perioada sărbătorilor de iarnă, vă propunem mai multe colinde și vrem să le ascultați cu bucurie. The Messengers, Slava lui Dumnezeu, și apoi revenim în direct să continuăm discuția noastră cu fratele Sergiu și cu sora Ligia.
Între cetele de îngeri și arhanghel preaslăviți, a venit un sol în vale la păstori. Nu vă temeți, vă zic vouă, și nu vă înspăimântați, vă aduc o veste bună și pe Domnul lăudați. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, în locurile prea înalte, slavă lui Dumnezeu, și pace fie pe pământ, pace pe pământ, între oamenii plăcuți lui, pace pe pământ. Astăzi în cetatea mică, în cetatea Betleem, s-a născut Mântuitorul Dumnezeu. Veți găsi un prunc acolo, este marele împărat, înfășat în scutece și-ntr-o iesle așezat. Slavă lui Dumnezeu, și pace fie pe pământ, pace pe pământ, între oamenii plăcuți lui, pace pe pământ. Și deodată valea întreagă de cântare s-a umplut, de cântarea bucuriei că Mesia s-a născut. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, în locurile prea înalte, slavă lui Dumnezeu, și pace fie pe pământ, pace pe pământ, între oamenii plăcuți lui, pace pe pământ. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, în locurile prea înalte, slavă lui Dumnezeu. Și pace pe pământ, slavă lui Dumnezeu, și pace pe pământ, slavă lui Dumnezeu, și pace pe
cu noi în studio în această seară este fratele Sergiu și sora Ligia Nichescu din Timișoara, fratele Sergiu fără mâini. de la vârsta de 10 ani ne-a povestit, cei care ați fost de la început pe recepție, ați auzit mărturia fratelui Sergiu și cum de la vârsta de 10 ani, în urma unui accident, și-a pierdut ambele mâini. Dar totuși Dumnezeu l-a binecuvântat și poate să laude pe Dumnezeu în aceste momente. La telefon avem o ascultătoare, sora Victorița. Sunteți
pace,
în direct. Pace.
Pace. Domnul să vă binecuvinteze.
Amin și pe dumneavoastră.
Îi mulțumim lui Dumnezeu că a trimis această familie binecuvântată în mijlocul ascultătorilor postului de radio CNM. Frate drag, eu așa cred că Dumnezeu a avut un plan deosebit cu dumneavoastră și a îngăduit pentru dumneavoastră să treceți prin această nenorocire și să ajungeți în situația în care vă găsiți, ca să vă poată trimite să mărturisiți semenilor noștri care se bucură de toate mădularele, să înțeleagă că Dumnezeu lucrează.
Slavă Domnului.
Și ne prelucrează cum voiește El. Sincer vă spun că și eu am două infirmități, dar îi mulțumesc Domnului că sunt cu El. Dacă nu aș fi cu Dumnezeu și aș fi fost sănătoasă, nu aș fi fost în situația în care mă găsesc, nu știu cum, dacă eram așa de fericită și așa de binecuvântată de Dumnezeu. Cred că era o nenorocire pentru mine. Așa că Dumnezeu se proslăvește prin noi și noi îi mulțumim. Și cred că și cu dumneavoastră Dumnezeu va lucra
într-un
minunat și își va proslăvi numele. Eu îl rog pe Dumnezeu să vă dea multă, multă binecuvântare,
amin,
multă putere și să vă însoțească, să vă ocrotească și să vă ajute în toate problemele de care vă aveți nevoie, în toate situațiile. A Domnului să fie slava în vecii vecilor, vă predau mâna Lui.
Amin.
Și
slavă,
știu că El vă poartă de grijă. Pace și
pace.
Pace.
Noapte bună, mulțumim, sora Victorița. Sora Ligia, până acum ați ascultat, doar n-ați intervenit deloc și m-am gândit la o întrebare, o întrebare care poate e așa un pic prea directă, da? E o întrebare care probabil fiecare ascultător ar pune-o. E greu să fii soția unui bărbat care nu are mâini? E greu? Așa, am intrat brusc în,
da,
în subiect.
Întrebarea asta mi se pune foarte des. Și de multe ori vă mărturisesc că nu există răspuns. În ce sens? Am venit înaintea Domnului cu întrebarea aceasta și am rugat pe Domnul să-mi dea răspuns, pentru că mintea mea nu și-a pus niciodată o astfel de întrebare sau n-am simțit să-mi pun o astfel de întrebare și nu știu răspuns să dau. Știu doar atâta că Dumnezeu este cu mine.
Slavă Domnului!
Și îmi dă putere să pot să slujesc cu bucurie și când îl ai de partea ta pe Dumnezeu, nu poate fi decât frumos și minunat. Într-adevăr, trecem prin valea umbrei morții cu toții și simțim cum pe umerii noștri câteodată atârnă câte o povară sau cădem, alunecăm, ne împiedicăm, dar El este cu noi acolo. Cine sprijinește și ne ridică.
Și ne dă putere să mergem înainte.
Exact, exact.
Și în ciuda problemelor, tot El este cu noi.
Exact.
Mă gândeam și chiar zilele acestea, stăteam așa și mă gândeam la o cugetare creștină care, de fapt, era dintr-o cântare. Spune că Dumnezeu n-a promis niciodată faptul că ne va scuti de încercări, dar a promis că în încercări va fi împreună cu noi. Și asta este cel mai important lucru, pentru că noi, pentru un adevărat copil al lui Dumnezeu, să aibă această perspectivă asupra vieții.
Adevărat.
Trecem prin probleme, dar în mijlocul problemelor, ceea ce ne dă biruință este prezența lui Dumnezeu.
Și eu cred că când iubești, totul ți se pare ușor.
Asta, de fapt, este secretul.
Spunea cineva, mi-a plăcut întâmplarea asta, frații au pus ochii pe un tânăr care era un tânăr deosebit și l-au chemat la comitet. Și s-au gândit el, oră, ce am făcut, că m-au chemat frații la comită. Și au zis, frate, am văzut că ești un tânăr deosebit, vrem să lucrezi, să faci o slujbă în biserică. Și băiatul ăsta a zis, aș face cu toată bucuria, numai n-am timp, mă duc la lucru, când vin la lucru, mă duc la seral, n-am timp. S-a întâmplat că, după câteva timp, băiatul ăsta, fiind necăsătorit, s-a îndrăgostit de o fată din biserică, urma să căsătorească cu ea și în fiecare zi își petrecea cu ea cel puțin 2 ore. Și atunci a venit întrebarea fraților, de unde a avut timp? Și răspunsul, când iubești, îți faci timp. Așa. Când iubești, nimic nu-i greu.
Depășești orice
imbiție. Țin minte că eram prieten cu soția mea și ea de la București și eu de la Orșova și mă duceam pe tren singur până la București, noaptea, și venea controlorul și zicea biletul la control. Și eu ziceam, da, uitați aici în buzunar, se uita la mine să și sperea, nu știa ce... Bă, era întuneric, aprindea becul, îmi băga lanterna în ochi, se uita, tot mă măsura. Când și-a dat el seama că, într-adevăr, n-am mâini și trebuia să ia biletul din buzunar, de unde te duci? Dar cum, singur? Dar numai tăie spuneam, știți, iubesc. Și atunci a zis, ok, ce, gata.
Drum bun, drum bun. Da.
Și cred că ăsta e unul de răspuns. Când iubești, nu... Nu se poate să...
Hai, spuneți-ne mai departe. Ar fi interesant să vedem și când ai început să o cunoști pe Ligia și totuși, Cristiu, eu le spun acum ascultătorilor noștri, în pauza pe care am avut-o, i-am spus familiei Nichescu cum i-am cunoscut eu în urmă cu câțiva ani de zile. Eram în Constanța, în Biserica Pentecostală, de la kilometru 5, deci cei care merg la Constanța știu despre ce vorbesc, sau cei care ne ascultă pe www.radiocnm.ro și sunt din zona aceea, știu despre ce vorbesc. I-am văzut acolo prima oară, de fapt l-am văzut pe fratele Sergiu, l-am ascultat depunând mărturia și a vorbit foarte frumos, mai ales de momentul acela în care Dumnezeu i-a dăruit mâini și am tot stat și m-am uitat să văd unde sunt mâinile și mâinile erau în sală. A chemat-o pe Ligia să vină și a venit soția lui lângă el și a fost un moment extraordinar atunci, moment în care și eu am fost foarte sensibilizat și probabil că, nu probabil, cu siguranță, ascultătorii noștri sunt curioși, interesați și este justificat interesul lor, de cum v-ați cunoscut și cum v-ați îndrăgostit și ați și rămas împreună, aveți o familie binecuvântată. Spune-ne de la 17 ani în continuare.
Pot să zic că a fost... provocarea vieții mele că mult timp, mulți ani în viața mea am făcut o rugăciune una și aceeași. Aveam 10 ani când am deschis ochii pe patul spitalului și m-am văzut așa fără amândouă mâini. Știu că primul gând care mi-a venit a fost să fac o rugăciune înaintea Domnului și am spus lui Dumnezeu, Doamne, știu că Tu poți și ai puterea asta să-mi dai mâinile. Era rugăciunea unui copil. Și m-am gândit eu un timp că asta va trece, pentru că o astfel de rugăciune nu poate face unul mare. Numai că, spre uimirea mea, m-am rugat așa mult timp și nu a trecut rugăciunea asta. Și într-o zi, mi-amintesc că eram peste 20 de ani aveam și chiar am stat așa, m-am uitat în oglindă și am zis, dar sunt un om mare, un om matur acum. Și totuși, rugăciunea asta nu putea să treacă din viața mea, nu trecea o seară să nu o spun. Era rugăciunea pe care nu știa nimeni, niciodată n-am spus-o cu voce tare. Dar a fost cea mai lungă rugăciunea mea. Și am spus-o Dumnezeu, Doamne, știu că dacă Tu vrei, Tu poți, la cuvântul Tău s-a făcut cerul și marea, pământul, viața. Tu poți să-mi dai mâinile înapoi. Și m-am rugat așa mult timp, mulți ani, până într-o zi Dumnezeu a zis... Ok, te-am ascultat. Și mi-a dat Dumnezeu mâinile prin soția mea, care nu spun că e aici, dar îi dea rolul Dumnezeu pentru mine, cel mai minunat.
Slăviți să fie, Doamne.
Am întâlnit-o într-un sat din județul Caraș și din momentul când am văzut-o, cineva mi-a spus, uite, fata asta e de la București și dați seama că am văzut că e de la București, mi s-a făcut tot felul de gânduri pe la București, acolo fetele sunt mai așa, știți cum tinerii vorbeau, zice, fetele de la București cu pretenții, cu, mă rog, nu. Dar când mi-a spus, uite, fata asta a lucrat cu copiii străzii și a intrat în canale și i-a spălat și i-a tuns și i-a pansat și le-a spălat rănile și am rămas așa și am zis, într-adevăr, asta nu poate face oricine.
Oricine, așa este.
Și a fost primul meu gând când am văzut, am zis, Doamne, dar așa o fată aș fi vrut și eu. A fost momentul când i-am spus Domnului că așa o fată aș fi vrut și eu. Și de atunci am început discuția. Pe aici aș vrea să o las pe ea să spună că știe mai bine.
Ne povestești tu, că tu povestești frumos.
Spune, Ligia.
Da.
Deci în Caraș, erai în Caraș, atunci da. L-ai văzut și tu atunci? Pe Sergiu,
da,
știai deja?
Da, da. Prietena mea cea mai bună m-a invitat la ea acasă, își făcea ziua ei de naștere. Și eu cu 2 săptămâni înainte de a veni la ea am fost respinsă la ambasada americană. Niște prieteni de acolo m-au invitat și eram așa de revoltată și supărată pe Dumnezeu. Mă gândeam, de ce nu vrea Dumnezeu să ajung acolo? Vreau să fac o școală în America.
Te-a stricat Dumnezeu planul.
Da, toate planurile mele erau date peste cap și cu toate că știam că dacă Dumnezeu închide o ușă, deschide o fereastră. Deci cumva ceva îmi va deschide un drum, dar nu vedeam nimic. Și când am ajuns acolo la prietena mea, ea mi-a povestit că va veni un grup de tineri de la Orșova și va fi și un băiat care nu are cele două mâini, care nu are brațele. Am luat foarte șocat atunci când mi-a povestit despre prima dată, am zis că glumește. Și am zis, mă, Lumița, te rog frumos, vorbește serios. Cum? Nu cred că există așa ceva. Și mi-a zis, măi, Ligia, stai să vezi că o să vină băieții ăștia și hai să vezi și o să-l vezi și pe Sergiu, că e un băiat foarte frumos, foarte credincios. O să-ți placă de el când o să-l vezi, dar nu are cele două brațe. Deci a fost curentat, mi-a povestit despre el, ce s-a întâmplat. Eram atât de curioasă să-l văd și așa în mine s-a născut un sentiment, nu știu cum să vă povestesc, dar ceva s-a întâmplat atunci când ea mi-a povestit despre Sergiu, deci nu mai eram eu. Când au venit ei și l-am văzut prima oară, deci mărturisesc că nu am avut niciodată niciun sentiment față de niciun băiat așa dintr-o dată cum am avut pentru Sergiu. Deci ceva, nu mă puteam controla, deci era așa o atracție față de ei.
Eram tânăr și n-aveam purtă și de asta probabil.
Ei, nici acum nu mai...
Nici acum nu mai trag așa din când în când.
Dar înainte de asta am omis să spun că m-am rugat foarte mult, eu mă rugam foarte mult pentru întâlnirea cu viitorul meu soț. Deci era această problemă atât de importantă pentru mine și nu exista zi să nu mă rog pentru el și ca Dumnezeu să-l ocrotească acolo unde este el, ca să-l
păzească.
Deși nu știam, exact. Deci cumva Dumnezeu, cum să vă spun, când eu l-am văzut pe el, eu am știut că el e răspunsul la rugăciunile mele.
În ciuda handicapului, nu ți-ai pus niciodată problema.
Planul lui Dumnezeu este extraordinar, nu știu, nici nu ai cuvinte să povestești cum lucrează Dumnezeu, atât de minunat și de frumos. Și atunci știu că am avut o mică discuție afară și i-am spus că, știi, Sergiu, Dumnezeu nu te-a lăsat la întâmplare așa. Eu am și văzut cum Dumnezeu se va proslăvi prin el și Duhul lui Dumnezeu așa mi-a dat niște cuvinte, nu mi-aduc aminte exact discuția, dar atâta știu că i-am spus că Domnul Iisus Dumnezeu vrea să se proslăvească prin tine, vrea să se glorifice prin tine, că nu te-a lăsat la întâmplare așa. Tu ești lăsat cu un scop.
Amin.
Ca el să vorbească prin tine, celorlalți, să se încurajeze, să se ridice. Și el, la cuvintele mele, mi-a zis, știi, așa de frumos îmi vorbești și îmi place că mă încurajezi. Dar tu ai fi gata să stai lângă mine, să fii chiar soția mea, să facem împreună lucrarea la care tu spui că Dumnezeu m-a
chemat. Era deja un fel de cerere în căsătorie, frate Sergiu. Chiar așa, la prima vedere?
Chiar, da. Deci eu am vrut să împlinesc Biblia care spune, atunci când vezi pe cineva și îi spui du-te în pace, satură-te și nu faci nimic. Eu am vrut cumva, nu ca un fel de răzbunare, dar am vrut să bat cu cuvintele ei. Pentru că eu am văzut că așa de mult m-a încurajat și așa, și am zis, vai ce frumos vorbești, foarte frumos vorbești. Dar nu știu, când tu ai fi în aceea situație, nu știu cum ai vorbi. De asta am spus, dacă tu așa spui că Dumnezeu m-a chemat la o lucrare și că El vrea să proslăvească în pe mine, poate că ar fi interesant să fii tu lângă mine, să fii soția mea, să facem împreună lucrarea asta. Am vrut să văd ce zice. Și atunci am spus, uite, să știi că trenul care merge la București trece prin Orșova și te aștept la Orșova. și cu cuvintele acestea ne-am despărțit.
Da.
Deci, la întrebarea asta, Ligia, ai răspuns cumva?
Am răspuns, nu, atunci am auzit o voce în mintea mea care mi-a spus așa: Ligia, dacă nu împlinești ce spui, tot creștinismul tău egal cu zero. Atunci, de fapt, a fost momentul când eu m-am trezit, practic, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, vorbeam, vreau să-l încurajez, dar...
Doar atât.
Da, la cuvintele lui, când mi-a spus că tu ai fi gata, atunci, de fapt, Duhul lui Dumnezeu m-a trezit.
Ai conștientizat de ce ai spus.
Și atunci a început lupta cu mine însumi. Știam, pe de-o parte, că este răspunsul la rugăciunile mele. Știam că este voia lui Dumnezeu. Știam, din prima clipă, de când l-am văzut, am știut. Pentru că Dumnezeu, când m-a chemat la lucrarea cu copiii străzi, am știut că nu se va opri aici. Și vedeam viața mea spirituală ca o scară care urcă spre cer, ca o scară cu fiecare treaptă cu care urcam. Dumnezeu mă prelucra, Dumnezeu mă forma. Și știam că lucrarea cu copiii străzi, de fapt, este o lucrare care mă pregătește pentru întâlnirea cu viitorul meu sus, fără să știu, de fapt, că va fi Sergiu. Și când l-am văzut, am știut că este următoarea lucrare la care, de fapt, Dumnezeu mă cheamă și m-a zdrobit Dumnezeu într-un mod deosebit prin copiii străzi, m-a format. Mi-a sensibilizat anumite laturi pe care eu nu le aveam și m-a prelucrat, de fapt, pentru întâlnirea cu el, să accept voia lui Dumnezeu.
Cât timp te-ai ocupat de copiii străzi?
N-a fost o perioadă lungă, dar a fost suficientă ca Dumnezeu să mă cioplească din toate punctele de vedere. Pot să spun un an de zile, un an și... Da.
Sergio, spune-ne și tu din perspectiva ta ce a însemnat pentru tine întâlnirea cu Ligia.
Și apoi desele drumuri la București.
Da, da. A fost, cum să spun, ne-am despărțit atunci în seara aceea. A urmat o luptă, așa cum a spus Ligia, o luptă în care s-a dat între ea și, eu știu, firea sau vocea care îi spunea: tu nu o să poți niciodată, tu ești slabă, tu nu vezi că nu faci față. Și pe altă parte, Duhul Dumnezeu care îi spunea: asta e calea pe care trebuie să mergi, asta e. Și au urmat multe luni de post și de rugăciune pe care le-am luat împreună. Dar ceea ce vreau să spun, toate au fost așa bune și frumoase până în momentul când Ligia a început să pună semne și a pus semne și s-au împlinit semne și s-au împlinit și s-au împlinit. Și când i-a spus: uite, am să pun un semn ca părinții mei să fie de acord cu această căsătorie. Eu m-am gândit în sinea mea atunci, dacă i-ar fi zis să stea luna pe cer, ar fi stat. Semnul ăsta s-ar fi împlinit. Dar asta, că o mamă și un tată de fată să afle că fata lor se va mărita cu un om fără mână și ei să zică da, vă mărturisesc că asta n-am crezut-o, cât aș fost eu de credincios. Am zis: nu există mamă, Maica Tereza fie ea. Când aude că fata ei se va mărita cu un om fără mâini, eu nu puteam să concep să cred asta. Eu știam că mama mea care m-a născut, eu am o soră, și mama mea, din gura ei am auzit cuvintele astea, că dacă ar veni un băiat ca mine la sora mea, ea n-ar fi fost de acord. Mama mea care m-a născut. Și atunci am zis: asta e peste puterea omului. Și a zis Ligia: tu crezi că dacă Dumnezeu a făcut minunea asta cu mine, cu viața mea, El nu va putea face minunea asta cu părinții mei? Și țin minte că am intrat în casă la ea și l-am văzut. M-am uitat la mama soacră, e o femeie extraordinară, ea pare așa mai, dar l-am văzut pe tata socru Și au tot țin minte și acum a luat un scaun, m-a pus pe scaun și a început interogatoriul, întrebările. Și țin minte că după ce am discutat, m-a dus într-o cameră separată. Și acolo mi-a zis, acum știu pentru cine a pregătit-o Dumnezeu pe fata mea. Mă uitam la el, vă mărturisesc, și nu venea să cred că Dumnezeu poate lucra așa. Acum știu, spunea el, pentru ce a pregătit-o Dumnezeu. M-am frământat mult și spuneam, mă întrebam, Ligia, de ce faci asta? De ce trebuie să te duci în canale? De ce trebuie să te lași de lucru? De ce ți-ai părăsit o funcție importantă care ai avut-o atunci? A fost directoră la primul McDonald's din București. Ai făcut toate lucrurile astea, dar de ce? Și atunci când tatăl ei m-a văzut, a zis, acum știu de ce. A fost deosebit. Îmi pare rău că pot să spun asta, că tata socru acum 3 ani, 4 ani a trecut la Domnul. Dar vă mărturisesc că m-am simțit în casa lor, poate că nu m-am simțit în casa mea.
A fost bine primit întotdeauna.
Cel mai bine. Cel mai bine. Și ții minte că odată am fost la București, Ligia are 8 frați, cu ea 9, și cam toți sunt căsătoriți și duminica au venit toți la masă și eu aveam ceva probleme la stomac și n-am putut să mănânc atunci ceva și mama soacră a făcut mâncare de regim pentru toți și ăștia alții au zis, dar ce e asta? Păi zice, Sergiu nu poate să mănânce. Și deci, ea chiar acum e la noi, mama soacră, și cu copilașii noștri, e o femeie extraordinară. Când a aflat ea că Ligia urmează să căsătorească cu un om fără mâini, a zis, slăvit să fie Domnul, că te-a găsit pe tine fata mea vrednică să faci asta.
Ce ți-am spus, Ligia, că el a fost tare, dar tu ai fost și mai tare. Deci e un lucru, eu stau și vă ascult, eu v-am spus, vă știu de câțiva ani de zile de când am auzit mărturia aceea și am rămas atunci marcat și acum stau și vă ascult așa și deși cred că Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare, totuși voi pleca de la emisiunea aceasta mai încredințat că Dumnezeu poate să facă lucruri deosebite. Pentru că acum realist vorbim, așa cum tu, Sergiu, te-ai îndoit, să zic, la un moment dat și ai zis mai degrabă luna stă pe cer decât locul acesta, puțini oameni ar fi dispus să facă ceea ce tu ai făcut. Adică tu ești efectiv mâinile lui Sergiu, din toate punctele de vedere.
Sergiu, tu te așteptai să primești de la Domnul o soție așa cum e?
Speram. Credeam cu toată inima, dar am ajuns, pot să spun atunci, chiar în momentul când am întâlnit-o, Dumnezeu m-a lăsat până am zis că nu mai pot. Vă mărturisesc că am zis
câți
că nu mai pot.
Câți ani aveai când v-ați întâlnit?
29 de ani. Și auzeam
19 ani de rugăciune, nu? Sau
exact,
cât? 19
exact,
de rugăciune.
Exact. Auzeam în stânga, în dreapta, pe, mă rog, unii care spuneau, știi, lui ar trebui, na, cum vorbeau oamenii, o fată așa mai sărăcuță, una mai de la țară, una așa care nu prea ieșită, una care ne-a văzut calea ferată.
Care e mulțumită cu orice.
Da, și așa. Și când ei au aflat
că e directoare de McDonald's,
deci,
nu?
Cei din orașul meu, orașul are 18.000 de locuitori, un oraș micuț, mă cunoșteau toți. Și 3 orașe pe lângă. Dar când eu aflat că băiatul fără mâini se însoară, vă spun că la nunta noastră a fost lume mai rău ca la mormântare. A venit tot orașul, nu puteam.
Să vadă.
Vai, de cine-i fata aia care s-a măritat cu Sergiu? Deci, pentru ei era, și întrebau, era greu să mă întrebe pe mine, dar întrebau prietenii mei, anturajul meu, mă zice, se însoară Sergiu, da, dar ce-i cu ea? Zice, ce-i cu fata? De unde-i? Cum?
Săracă. Ea ce are, întreba, nu?
Nu vede, nu vede, n-aude, zice, e ceva,
da.
Da, zice, așa cum a spus, n-a văzut calea ferată de la țară, cine, zice, ăștia, nu, mai sănătoasă, e normală, e frumoasă, zice, a fost directoră de medul, ce nu se poate, când au văzut-o, într-adevăr, o zis, zice, mâna, zice, pare sănătoasă, dar cred că are ceva la cap. Oamenii, știți cum, și el minun de la Dumnezeu și când Dumnezeu vede minun, nu...
Nu le acceptă, sau le greu să le primească.
Da, greu. Chiar vă spun, vă mărturisesc că am spus-o de mai multe ori, chiar între credincioși, cu regret spun asta, mi-am amintesc că am fost invitat la o biserică și am ajuns mai devreme și m-am pus acolo pe bancă din spate și înaintea mea erau doi frați, doi bătrânei, și vorbeau între ei și zicea, auzit în seara asta, știi că vine la noi un frate fără mâini. Zice, da, ălălalt. Dar auzi că e și însurat, zice unul. Dar eu eram exact în spatele lor, auzeam discuția lor. Zice, da, zice, mă, dacă fata asta s-a măritat cu el, înseamnă că stare bani. Deci aici ai... Și trăim în lumea asta a materialului care e până și în biserică și oamenii se uită și nu le vine să creadă, zice, măi, ăsta nu se poate, ăsta în vârte. Înțelegeți ce vreau să spun?
Da.
Pentru că trăim în lumea asta și omul vrea să caute răspuns la toate. Chiar și la minunile lui Dumnezeu, omul vrea să caute răspuns. Și atunci sunt obligat să spun, eu nu spun asta de obicei, dar sunt obligat să spun că atunci când noi am căsătorit, țin minte că am plecat cu un rucsac în spate de la Orșova, nu știu unde am dormit, nu știu ce am mâncat, dar știu că Dumnezeu a fost cu noi. Atâta știu.
A fost grea așteptarea până la 29 de ani.
A fost foarte grea. Dar am sperat totdeauna și am crezut că Dumnezeu va face minunea asta.
Asta sunteți o familie binecuvântată. Câți copii aveți?
3.
Domnul se binecuvânteze.
Amin.
Și eu aș pune și următoarea întrebare. Sunteți în lucrarea Domnului. Sergiu și Ligia, răspundeți la multe invitații, ați spus la invitația noastră de a fi în această seară cu noi, cei care realizăm această emisiune, cu ascultătorii noștri care sunt pe recepție în seara aceasta. Când ai simțit așa îndemnul de a începe să lucrezi pentru Domnul? 17 ani a fost momentul, să zic așa, de schimbare de mentalitate. Imediat după aceea te-ai și implicat în lucrare sau Ligia are din nou iarăși un impact asupra...
Are un foarte mare, cel mai mare. Pot să spun că înainte, foarte greu, parcă mărturia mea, am mai depus mărturia în câteva biserici unde ne-o chema frații, dar parcă mărturia mea n-avea final. N-avea final și...
Deci asta te referi înainte de 29 de ani.
Da,
deci înainte,
exact,
de căsătorie.
Înainte de căsătorie. Deci da. N-avea final. Din momentul când am cunoscut-o pe Ligia și ne-am căsătorit, parcă vroiam să spun la toată lumea ce minune a făcut Dumnezeu. Pentru că oamenii așteptau, vedeți, oamenii vor să vadă orice îmi zice noi.
Palpabil.
Exact. Oamenii vor să vadă. Țin minte că mergeam la evanghelizări și veneau oameni nepocăiți acolo și spuneau în curtea bisericii, dar ce i-a lăsat? Că am spus, uite, i-am mulțumit Domnului și pentru ce mi-a dat și pentru ce mi-a luat la 17 ani, dar și pentru ce mi-a lăsat. Și oamenii de afară întrebau un alt, dar ce i-a lăsat Dumnezeu? Pentru ei nu vedeau nimic. Ce i-a lăsat Dumnezeu? Și atunci am fost foarte bucuros să spun tuturor ce mi-a lăsat Dumnezeu. Și de atunci... Anul ăsta cred că am fost în peste 100 de biserici.
Slăviți să fie.
Este tot.
Și de puneți așa de mărturie. Știți ce mi-ar plăcea să știu? Dacă în urma mărturilor voastre ați avut poate, eu știu, un semnal, eu știu, poate cineva care a trecut printr-o situație asemănătoare, similară și, eu știu, voi întăriți pe alții și alții vă întăresc pe voi. Pentru că eu mă duc aminte și ca slujitor și Miron poate confirma lucrul acesta, mergem uneori la bolnav să întărim noi pe ei. Și venim noi mai întăriți decât bolnavul respectiv. Ne întăresc ei, ne încurajează ei și eu știu că mărturia voastră aduce multă zidire. Și cred că mă gândesc acum la ceea ce îi spunea Ligia lui Sergiu atunci când v-ați întâlnit prima oară și v-ați îndrăgostit, să zic așa, și a fost momentul ăla. Ai zis că Dumnezeu l-a chemat la o lucrare și sunteți îndrăgostiți și acum. Da, așa și trebuie să fie și dragostea crește de la zi, la fiecare zi este tot mai intensă. Mă gândesc la faptul că atunci ai spus că Dumnezeu are cu el o lucrare specială. Vezi această lucrare împlinindu-se în locurile în care mereți? Eu știu, un mail, un semnal, un telefon, un ceva.
Absolut.
Foarte multe.
Aveți așa o experiență să ne
foarte
spuneți.
Vă spun chiar acum. Am fost la Zalău odată și am mărturisit amândoi și țin minte că imediat după vreo 2 zile sau 3 zile m-a sunat un frate acolo, zice, frate, zice, așa pace și niște în casa mea.
Aleluia.
Zice, de când a vorbit soția ta, zice, nevasta mea nu mai mă cicălește la cap. Zice,
nu mai,
zice, nu mai zice că, a zis că niciodată nu o să mai zică că totdeauna era că tu nu mă ajuți, că tu nu faci, că tu nu... Nu mai zice nimic, zice, face ea totul. E minunat, zice, e extraordinar.
Bun,
și am avut foarte multe și scrisori și... Deci ne-a încurajat pe noi faptul că am văzut că oamenii sunt încurajați. Asta pentru că trăim în lumea asta a nemulțumirii, a cârterilor care ieși în biserică și...
Și tinerii mai ales sunt așa de neliniștiți în privința căsătoriei și Parcă așa de încercat sunt, mai mult decât oricând.
N-ai întâlnit vreo fată care, ca și tine, așa a avut o lucrare specială și poate s-a apropiat de tine să spună, uite, și eu aș vrea, aș fi dispusă. Ai mai întâlnit tineri de genul acesta în care...
Da.
Te întrerup acum, vă mărturisesc că totdeauna după ce vorbește, Ligia se adună în jurul ei toate fetele. Și spune, vai, așa m-am încurajat și vai...
Este.
Eu cred că fiecare are chemarea lui. Știu că o fată s-a căsătorit cu un băiat în cărucior și zicea, păi dacă Ligia poate să fie soția unui bărbat fără mâini, de ce nu și eu? Și îmi dau seama că aici e vorba de o chemare. Nu putem să slujim pe Dumnezeu dacă... Deci fiecare la locul lui. Nu putem să ne copiem unii pe alții.
Așa este.
Pentru că altfel...
Da, avem fiecare o identitate proprie,
sigur,
și
sigur,
o chemare diferită unii de alții.
Da, și...
Te pregătește Dumnezeu în mod special pentru ceva.
Voi aveți, așa cum spuneați, trei copii, sunteți părinți.
Da.
Sergiu, cum te simți ca tată? Acum, din...
Minunat, că am o fată deosebită și doi băieți.
Să vă trăiască, să fie bine.
Și ăsta micu, adică al mic are 6 luni numai de asta la mijlociu, deja acum și fetița. Când au crescut un pic, a început să mă... pe stradă mă ține de pantaloni, așa, se ține de pantalonii mei și merge. Dar nu-și dă drumul de acolo nici...
Deci băiețelul are 6 luni, cel mai mic.
Da, mijlociu are 2 ani
mijlociu
și fătița are 7 ani. Suntem... Asta micul când mă prinde de pantaloni pe strada ta, mă trage de... Că dacă am cureaua bună...
Se duc pantaloni.
Se duc, da. E bucuria noastră.
Eu cred că este foarte greu pentru tine ca și tată să... Și mi-aduc aminte din mărturisirea pe care ai făcut-o la Constanța, că ți-ai dorit atât de mult să poți să-i strângi în brațe, să strângi pe Ligia în brațe, să-ți strângi copiii în brațe și știu că n-ai avut parte de sentimentul acesta, dar știu și asta-s convins că va veni o zi în care nu doar Ligia vor fi mâinile tale, ci cu siguranță Dumnezeu la care te-ai rugat atâția ani de zile îți va da nu în dimensiunea aceasta perenă, trecătoare, ci în dimensiunea veșnică mădularele toate și acolo vom putea să-i strângem și pe cei dragi ai noștri și acolo vom fi împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și asta cred că este cea mai mare binecuvântare pe care o așteptăm.
A fost bucuria mea că copiii mai ies acum când sunt așa mici și parcă nu-i simt, zicea Ligia, dar când o să-i simt, zic, o să-i simt așa când ia un an sau 10 luni, când poate să mă prindă ei, când poate să mă...
Da, să stea ei pe tine.
Da, da. Și acum când vin acasă, stai micul tot pe mine în brațe și fetița la fel. Și...
Domnul să-i binecuvânteze.
Mulțumesc.
Haideți să mai facem o pauză muzicală și apoi să revenim din nou în direct. Vă pun să ascultăm grupul coral Laude cu melodia Doamne, a tale cuvinte. Din nou un colind pe care îl propunem ascultătorilor noștri. 0257213311. Noi ne apropiem încet încet de finalul acestei emisiuni din această seară. Propunem ascultătorilor noștri și am discutat aici în studio cu invitații noștri să îi avem și marța viitoare. Noi credem că sunt mult mai multe lucruri pe care le pot mărturisi și le putem discuta în locul acesta. Dar nouă ne-ar plăcea și în această seară, dacă mai aveți ceva de spus, dacă vreți să interveniți, să aveți un cuvânt, un gând pentru Sergiu și pentru Ligia, cei care sunt în această seară împreună cu noi au acceptat să vină de la Timișoara să fie împreună cu dumneavoastră ascultătorii postului de radio CNM Arad. Puteți să sunați după ce vom asculta această melodie intitulată de grupul coral Laude, Doamne, a tale cuvinte.
Stimați ascultători, încet, încet va trebui să ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Avem un privilegiu deosebit să îi avem pe Ligia și Sergiu aici la noi în studio și să discutăm despre experiența lor cu Dumnezeu. Sergiu, un bărbat fără mâini, Ligia, o femeie care este, din punct de vedere fizic, ca toate celelalte și a simțit chemarea să fie soția lui Sergiu. Aș avea multe să vă întreb, multe să discutăm, însă, așa cum sublinea și Gabi mai devreme, cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom revedea aici în studio și săptămâna viitoare, marțea viitoare. În această seară am încercat să-l provocăm mai mult pe Sergiu. Marțea viitoare ne-am gândit să o provocăm mai mult pe Ligia, să ne povestească despre viața ei și despre experiențele ei cu Dumnezeu. Sergiu, ce poți să ne mai spui acum la final? Un cuvânt de încurajare pentru ascultători, ceva, o experiență de-a ta, te-am întrebat și de copii, ne-ai spus ceva, dar nu foarte mult în această seară. Cum te simți ca tată? Nu știu cum să spun. Te poți simți așa un cap al familiei, în condițiile în care ești, așa, să te simți... Eu sunt capul familiei.
Da, vă mulțumesc că mă uitam la fetița mea când s-a născut și parcă nu puteam să cred că ea e fetița mea. Deci pentru mine a fost, cum să spun, ceva mai presus de gândirea mea, că pot un om în situația mea, pot să mă căsătoresc și pot să am copii.
Nu ți-a venit să crezi?
Nu mi-a venit să cred. Mă uitam la ea și știu că s-a născut atunci în mine așa un sentiment de... Până atunci, parcă vă mărturisesc că n-am avut sentimentul ăsta de responsabilitate. Noi doi, vai, dormeam pe unde puteam, unde plimbam. Deci, în momentul când a venit ea, s-a născut așa un sentiment de responsabilitate în mine și am zis, eu sunt tatăl. A fost ceva... Și de atunci, parcă rugăciunile mele s-au schimbat și am știut că nu o să pot, prin puterea mea și prin ceea ce pot să fac eu, cât pot să fac, am știut că nu o să pot să fac ceva pentru copiii mei. Am zis, Doamne, dacă Tu nu ești acela care poți, care faci, eu nu o să pot să fac niciodată. Și am trăit și vă mărturisesc că trăim și acum, după principiul care spune, atunci când Tu te ocupi de lucrarea lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu se va ocupa de lucrurile tale.
Slavă Domnului! Așa este.
Și m-am uitat la copiii mei, vă mărturisesc aici ca o încurajare pentru cei care ne ascultă. M-am uitat la copiii mei acum, nu pot să zic că au știut odată cuvântul n-am. Nu pot să spun asta. Și masa lor totdeauna a fost plină și dulapul lor totdeauna a fost plin. Pentru că am lăsat asta în mâna Domnului. Și am spus, Doamne, noi vrem să te slujim pe Tine, vrem să ne ocupăm de lucrurile Tale, dar Tu ocupă-te de ale noastre. Amin. Și Dumnezeu a fost credincios și este credincios.
Slavă Domnului!
Același lucru să alege un gând așa spre final, așa cum... Cum te simți ca mamă?
Minunat! M-a lăsat așa un soț minunat. Sunt așa de binecuvântată eu una, nu știu... Nu să am toată viața cât o să trăiesc cuvintele suficiente să pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia minunată care mi-a dăruit-o. În fiecare zi și când mă uit la copiii noștri și seara când mă pun pe genunchi, îl laud pe Domnul pentru că e așa de bun cu noi și așa de mult ne iubește.
Bine. Eu uimitor să auzim aceste cuvinte și mă gândesc la tinerii din vremea noastră, că probabil cei mai mulți gândesc în alți termeni. Fete care poate ar gândi o familie minunată înseamnă pentru mine un soț foarte arătos, cu
mulți bani,
bani mulți,
cu mașină frumoasă,
cu
da. Posibilități materiale și să putem să ne distrăm, să ne simțim bine, să... Da.
Exact.
Alți termeni, în alte... Dar, cu adevărat, dacă voi spuneți că sunteți o familie binecuvântată, sunteți cu adevărat o familie binecuvântată.
Eu cred că Dumnezeu împlinește încă o dată cuvântul care spune: ales lucrurile mici să le facă de rușine pe cele mari.
Să răstoarne valori.
Exact. În ochii oamenilor, asta e. Așa cum spune cuvântul lui, mulțumiți Dumnezeu chiar și atunci când treceți prin felurite încercări. Asta pentru mulți oameni care ne ascultă, poate, e o nebunie. Cum să poți tu, ca un om firesc, un om din carne, din oase, în sânge, să poți să-i zici: Doamne, să mulțumesc chiar și atunci când trec prin valea umbrei morții. Astea sunt lucruri care depășesc puterea. Asta e o putere pe care oamenii nu o au. Și trebuie să spun cu regret că mulți din biserică nu o au.
Așa este.
Să ai puterea asta, să spui: Doamne, chiar dacă trec pe aici, eu vreau să-ți mulțumesc. Atunci ești binecuvântat, când în casa ta e rugăciune, e cântare, e pace, e bucurie. Atunci,
de fapt, adevărata poziție de creștin, adevărata stare de creștin se vede nu atunci când lucrurile merg toate bine, ci atunci când treci prin situații delicate, diverse. Atunci când toate lucrurile sunt normale, e și normal, zicem noi, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar atunci când nu sunt lucrurile așa, da? Și sunt alte situații, da? Să ai această capacitate și resursă necesară și putere necesară să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și cred că de aceea Apostolul Pavel a pedalat foarte mult pe ideea aceasta de mulțumire. Și întotdeauna el merge în extremă și spune ca un superlativ: mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile.
Exact.
Pentru că viața nu înseamnă numai vârf de munte, ci viața înseamnă valea umbrei morții, înseamnă valea plângerii, înseamnă situații delicate. Și asta este situația. Și atunci, în momentul acela, e o artă să știi să-i mulțumești lui Dumnezeu și să te închini înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce eu am apreciat astăzi, îmi pare rău că ascultătorii noștri au fost astăzi poate mai rezervați și din dorința de a vă asculta, cu siguranță, că își dau drumul de obicei, nu e o problemă, dar în seara aceasta au vrut să vă asculte mărturia voastră, pentru că voi sunteți destul de cunoscuți aici la noi, multă lume a știut de mărturia voastră, de lucrarea cu care, sau lucrarea în care vă implicați, dar a sunat sora Victorița și spunea: are două handicapuri. Și a zis: slăvit să fie Domnul. Sergiu, ești aici împreună cu noi și ai handicapul pe care l-ai și ai spus: slăvit să fie Domnul. Ligia, ești aici împreună cu noi și ai soțul pe care l-ai și spui: slăvit să fie Domnul. Oameni care le-au pe toate, de multe ori nu mai știu să spună slăvit să fie Domnul. Și sunt în biserică. Asta. Și cred că emisiunea din seara aceasta, mărturia voastră, mărturia de marța viitoare și mărturile pe care le veți depune la Radu Nou, la Bujac peste 2-3 săptămâni, în data de 21. Deci mărturile acestea cu siguranță aduc multă, multă zidire, multă îmbărbătare. Și așa cum spuneai că s-a întâmplat la Zalău, da? Vor fi alții care vă vor suna și vor spune că s-au schimbat lucruri în familia lor, atitudinea este alta. Și de poate la stare de nemulțumire, deși avem mult mai multe decât poate aveți voi, să trecem la o stare de mulțumire și să știm să fim recunoscători la adresa lui Dumnezeu.
Okay. Într-adevăr, aceasta este o mare nevoie a noastră, nevoia de a fi mulțumitori în orice împrejurare. Trebuie să recunoaștem, cei mai mulți dintre noi suntem adeseori nemulțumiți, cârtitori, am vrea mai mult. Dar voi, Sergiu și Ligia, sunteți o încurajare pentru noi. Nu vrem să vă flatăm acum, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea care v-a dat-o, pentru că știm, totul este un har de la El, nu este vrednicia noastră în ultimă instanță. Este harul pe care Domnul ne-l dă în fiecare zi să trăim viața aceasta așa cum vrea El. Sper că v-ați simțit bine cu noi în această seară.
Ne bucurăm. Au mai fost la radio, ascultătorii noștri, vreau să știe și lucrurile, au mai fost la radio, dar niciodată n-au fost în direct. Este prima emisiune pe care o realizează în direct,
da.
Și noi ne bucurăm că s-au descurcat foarte, foarte bine. Foarte bine. Poate că vă apucați să faceți și o emisiune. De ce nu?
Ne învățăm.
Despre familie. O emisiune de familie în care să-i încurajați pe alții, mai ales că multe, multe familii sunt așa într-o stare. Da. Așa stare.
Cele mai multe probleme sunt...
Și de aici pleacă multe probleme din familie. Problemele acestea se răsfrâng asupra bisericilor de foarte multe ori, asupra societății mai departe. Și... Da. Noi trebuie să încheiem în seara aceasta. O vom face printr-o rugăciune și am să te rog, Sergiu, să înalți numele Domnului în rugăciune și să ne credințezi pe toți în brațul atotputernic al lui Dumnezeu.
Doamne, stăm înaintea Ta cu recunoștință și cu umilință și îți mulțumim pentru seara aceasta.
Da, Doamne.
Îți mulțumim că mâna Ta a fost peste noi și am simțit puterea Ta peste noi.
Bine,
Doamne, Te rog să ne ierți pentru orice gând și pentru orice faptă, pentru orice vorbă, care n-a fost așa cum Tu ai fi vrut și care nu ți-a dus cinstă Ție din viața noastră, Doamne. Te rugăm să privești cu îndurare în viața noastră.
Amin,
să lași vindecare, Doamne, peste noi. Să lași, Doamne, vindecare peste orice duc de cârtire din viața noastră, peste orice duc de nemulțumire, peste orice duc de îngrijorare. Și, Doamne, în gura noastră să nu fie decât lauda Ta.
Aleluia.
În casa noastră să nu fie decât lauda Ta. Și laudele Tale să se audă pe buzele noastre, Doamne. Ești așa de minunat, ești așa de bun.
Slavă-ți.
Nu merităm bunătatea asta, Doamne. Tot ce avem, avem din mâna Ta. Tot ce suntem, suntem pentru că Tu ai vrut să fim. Amin. Și pentru toate acestea să mulțumim, Te slăvim. Și Te rugăm să fii cu noi în veci de veci. Amin.
Amin.
Amin. Amin. Slavă Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim, Ligia, mulțumim, Sergiu, pentru că ați fost cu noi la radio și așa cum...
Mulțumim șoferului vostru.
Abia așteptăm să ne revedem peste o săptămână. Mulțumim lui Marius pentru asistența tehnică și nădăjduiesc că toți ascultătorii au fost în această seară binecuvântați. Nădăjduiesc că vom învăța de astăzi să fim mai mulțumitori lui Dumnezeu. Să știm să mulțumim pentru mâini, pentru picioare, pentru ochi și tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și chiar și pentru lipsurile care le avem. Să-i mulțumim.
Amin.
Noapte bună tuturor.
Pace și noapte bună.
Pace.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?